Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми приятели, материалът, който ще ви предложим, е написан от Ли Стробъл. Той е съдебен журналист, който прави лично разследване на доказателствата за Христос. Репортер с юридическо образование. Той провежда свои собствени журналистически разследвания, изпитва с непреклонно упорство доказателствата за истинността на библейското християнство. Както вярващи хора, така и агностици, има какво да научат от него. Днес ще говорим за археологията. Дали тя потвърждава или опровергава биографиите на Исус? Ето какво разказва Ли. Имаше нещо сюрреалистично около обяда ми с доктор Джефри Макдоналд. Той си седеше и небрежно примляскваше сандвич с риба тон и пържени картофи в една конферентна зала на съдилището на Северна Каролина, като подхвърляше оптимистични коментари и въобще се забавляваше. В съседна зала една дозина съдебни заседатели си почиваха след изслушването на ужасни доказателства, които разкриваха, че Макдоналд е убил зверски своята съпруга и двете си малки дъщери. Докато приключваше обяда, не можех да се сдържа да не задам на Макдоналд очевидните въпроси. «Как може да се държите така, сякаш всичко е наред?» казах със месица от изумление и възмущение. «Не ви ли безпокои поне малко това, че съдебните заседатели ще ви сметнат за виновен?» Макдоналд размаха небрежно полуизядения си сандвич по посока на съдебната зала. «Те, изкикоти се той, те никога няма да ме осъдят!» После, явно осъзнал колко безцеремонно звучат тези думи, добави бързо. «Невинен съм, нали разбирате?» Това беше последният път, когато го чух да се смее. В срок от няколко дена бе установено, че бившата зелена барета и лекар в спешно отделение наистина е намушкал до смърт съпругата си Колет и дъщерите си Кимбърли на 5 години и Кристин на 2. Незабавно го осъдиха на доживотен затвор и отведоха в белезници. Макдоналд, чиято история беше умело разказана от Джоу Макджинис в бестселъра и телевизионния филм «Фатално зрение», бе достатъчно надменен да си мисли, че неговото алиби ще му помогне да се измъкне безнаказано с убийство. Той бе казал на следователите, че спял на кушетката, когато някакви хипита, умопомрачени от наркотици, го събудили посред нощ. Каза, че ги отблъснал, като в борбата бил намушкан и повален в безсъзнание. Когато се събудил, намерил семейството си избито. Детективите бяха скептични от самото начало. Всекидневната почти не показваше признаци да се е водила борба на живот и смърт. Раните на Макдоналд бяха повърхностни. Макар че имаше слабо зрение, той някак си можа да опише подробно нападателите си, макар че дори не е бил с очила. Но скептицизмът сам по себе си не спечелва присъда. Необходими са твърди доказателства. В случая с Макдоналд, следователите се облегнаха на научните доказателства, за да разплетат мрежата му от лъжи и да го признаят за виновен за убийствата. Съществува голямо разнообразие от научни доказателства, които обикновено се използват при съдебни процеси. Те се простират от определяне на ДНК до съдебна антропология и до токсикология. В делото срещу Макдоналд изследването на кръвните данни и увеличаващите следи бяха тези, които го изпратиха в затвора. По едно необичайно, а за обвинението щастливо съвпадение, всеки член на семейството на Макдоналд имаше различна кръвна група. Като взеха предвид къде са намерени петна от кръв, следователите можаха да възстановят последователността на събитията през онази злобеща вечер, а тя направо противоречеше на версията на Макдоналд за случилото се. Научният анализ на малки сини кончета от пижама, които бяха намерени разпръснати на различни места, също опроверга алибито му. А изследването под микроскоп показа, че дупките по пижамата му не биха могли да бъдат направени, както твой твърдеше очиш за лед, размахван от нахълталите нападатели. Накратко, техническият персонал на ФБР, облечен в бели лабораторни престилки, беше този, който всъщност установи вината на Макдоналд. Научните доказателства могат да окажат важен принос и по въпроса дали новозаветните разкази за Исус са точни. Макар изследването на серума и токсикологията да не могат да хвърлят светлина по темата, друга категория научни доказателства – разделът археология, има голямо отношение към достоверността на Евангелията. Понякога наричана наука за дълготрайния буклук, археологията включва откриването на праисторически предмети, архитектура, изкуство, монети, паметници, документи и други останки от древни цивилизации. Експерти изучават тези реликви, за да разберат какъв е бил животът в дните, когато Исус е вървял по прашните пътища на древна Палестина. Изровени са стотици археологически находки от първи век и аз бях заинтригуван дали те подкупават или подкрепят историите на очевидците за Исус, споделя Ли Стробъл. В същото време интересът ми се смекчаваше от скептицизъм. Бях чувал твърде много християни да преувеличават възможностите на археологията да доказва различни неща. Не желаях повече такива твърдения. Затова тръгнах да търся признат авторитет, който лично се е ровил сред развалините на Близкия изток, има енциклопедични знания за древните находки и притежава достатъчно научна сдържаност, за да признае ограниченията на археологията, като в същото време обясни как тя може да хвърли светлина върху живота от първи век. Когато изследователи и студенти изучават археология, много от тях се обръщат към задълбочения и безпристрастен учебник на Макрей от 432 страници, озаглавен «Археологията и Новият завет». Когато телевизионната мрежа «Изкуство и развлечения» искаше да се увери в точността на своята програма «Загадки на Библията», оттам също се обадиха на Макрей. И когато National Geographic имаха нужда от учен, който да обясни плетеницата на библейския свят, отново телефонът позвъня в кабинета на Макрей в високо котирания Уитън Колидж в западните прегради на Чикаго. Учил в Еврейски университет, в Френския библейски и археологически институт в Ерусалим, в Богословския факултет на университета Вандербилт и в Чикагския университет, където придобива докторска степен през 67 година. Макрей е професор по Нов завет и археология в Уитън повече от 15 години. Статиите му се появяват в 70 енциклопедии и речници, изследователската му работа е отразявана в бюлетина на Близко източното археологическо дружество и в други академични издания, и той е представил 29 научни труда пред професионални общества. Макрей е и бивш научен сътрудник и попечител на Албайтския институт за археологически проучвания в Ерусалим, бивш попечител на Американските училища за ориенталски проучвания, настоящ попечител на Близко източното археологическо дружество и член на редакторските екипи на археологията в библейския свят и бюлетина за библейски проучвания, който се издава от Института за библейско проучване. Колкото и да обича да пише и преподава за древния свят, Макрей цени възможностите лично да изследва археологически разкопки. Той ръководи археологически екипи в Кесария, Сепфорис и Иродиум, всичките в Израел за период от 8 години. Изучава римски археологически обекти в Англия и Уелс, анализира разкопки в Гърция и минава по стъпките на апостол Павел, като повтаря голяма част от пътуванията му. Косата на 60-годишния Макрей започва да посребрява и очилата му са станали с по-дебели стъкла, но той все още има обаянието на любител на приключения. Над бюрото в неговия кабинет, а всъщност и над леглото му вкъщи, има подробна хоризонтална снимка на Ерусалим. Аз живея под сянката му, отбеляза той, а в гласа му се прокрадваше купнеж, докато посочваше конкретни местоположения на разкопки и важни находки. Кабинетът на Макрей се отличава с онзи вид уютна кушетка, която бихте открили на предната веранда на някой провинциален дом. Настаних се на нея, докато Макрей, облечен неофициално с разкопчана риза и спортно яке, което изглеждаше поизносено, но удобно, се облегна назад в стола зад бюрото си. В своето желание да проверя дали той ще преувеличи влиянието на археологията, аз реших да започна интервюто с въпроса какво тази наука не може да ни каже за достоверността на Новия Завет. В края на краищата, както отбелязва Макрей своя учебник, дори археологията да може да установи, че градовете Медина и Мека са съществували в Западна Арабия през 6 и 7 век, това не доказва, че Мохамед е живял там или че Коранът е верен.
Археологията е дала ценен принос, но със сигурност не може да докаже дали Новият Завет е Божието Слово. Ако копаем в Израел и намерим древни обекти там, където Библията е съобщила, че ще ги намерим, това посочва, че нейната история и география са точни. Но то не потвърждава, че учението на Исус Христос е правилно. Библейските истини не могат да се докажат или опровергаят от археологическите открития.
Като аналогия той приведе историята на Хайринг Шлиман, който търси от Троя в опит да докаже историческата точност на Омировата Илиада.
Той наистина откри Троя, но това не доказва, че Илиадата представя истината. Тя просто е била точна в една конкретна географска информация.
Веднъж постановили твърди граници за това, което археологията не може да установи, аз нямах търпение да започнем да изследваме какво тя може да ни каже за Новия Завет. Реших да се впусна в темата, като направя една забележка, породила се от опита ми на разследващ журналист с юридически познания. Стремежа си да определят дали даден свидетел говори истината, журналистите и юристите изпитват всички елементи на неговите или нейните показания, които могат да бъдат изпитани. Ако разследването покаже, че личността греши в подробностите, това хвърля значителна сянка на съмнение върху правдоподобността на цялата история. Но ако древните детайли съвпадат, имаме някакво указание. Не окончателно доказателство, но някакво потвърждение, че може би показанията са изцяло достоверни. Например, ако един мъж разказва за пътуване, което е предприял от Сейнт Луис до Чикаго и спомене, че е спрял в Спрингфилд, Илинойс, за да гледа филма «Титаник» в кино «Одеон» и че е изял голям бомбон Кларк, който е купил от бара с отстъпка, следователите биха могли да установят дали такова кино съществува в Спрингфилд, както и дали е показвало точно този филм и продавало точно тази марка и размер бомбони по времето, когато мъжът казва, че е бил там. Ако разкритията им противоречат на твърденията на този човек, неговата благонадежност е сериозно поставена под съмнение. Ако подробностите съвпадат, още не е доказано, че цялата му история е вярна, но все пак е подсилена репутацията му за точност. В известен смисъл археологията постига точно това. Предпоставката е, че ако второстепенните елементи от даден древен историк се оказват отново и отново точни, нашето доверие в останалата материя, написана от него, нараства, но тя не може да бъде така лесно проверена. Затова помолих Макрей за неговото професионално мнение. Археологията потвърждава ли или уронва авторитета на Новия Завет, когато чрез нея се проверяват подробностите в тези разкази? Макрей не забави своя отговор.
О, няма и съмнение, че достоверността на Новия Завет се увеличава. Така както се увеличава достоверността на който и да било древен документ, когато направите разкопки, откриете, че авторът е бил точен в своето пресъздаване на определено място или събитие.
Като пример, той даде собствените си разкопки в Кесария на брега на Средиземно море, където заедно с други учени разчистват пристанището на Ирод Велики.
Дълго време хората оспорваха основателността на едно изказване на историка от първи век Йосиф Флавий, а именно, че това пристанище е било толкова обширно, колкото главното атинско пристанище при Пирея. Мислиха, че Флавий греши, защото когато видите камъните над повърхността на водата в съвременното пристанище, разбирате, че то не е много голямо. Но когато започнахме да копаем под водата, открихме, че пристанището се е простирало далеч навътре във водата, под земята, че то се е срутило и че пълните му размери наистина са били сравними с пристанището на Пирея. Така се оказва, че Йосиф Флавий в крайна сметка е бил прав. Това беше още едно доказателство, че историкът е знаел какво говори.
А как стои въпросът с новозаветните автори? Дали те наистина са знаели какво говорят? Исках да проверя това чрез следващата си поредица от въпроси. Лекарят и историк Лука е автор както на Евангелието, което носи неговото име, така и на книгата Деяния на апостолите. Заедно те съставляват около една четвърт от целия Нов Завет. Следователно е въпрос от решаващо значение дали Лука е бил историк, на когото може да се има доверие, че представя правилно събитията. Когато археолозите сверяват подробностите, които той е писал, за внимателен ли го намират или за немърлив?
Съществува единно мнение, както между либералните, така и между консервативните изследователи, че Лука е много точен като историк. Той е ерудиран, притежава красноречие, гръцкият му приближава по качество класиката, пише като образован човек, а археологическите открития показват отново и отново, че е прав за нещата, които описва.
Той добави, че всъщност е имало няколко случаи, подобно на историята с пристанището, в които изследователите отначало са мислили, че Лука греши за конкретна информация, само за да потвърдят по-късни открития, че той не е сбъркал в написаното. Например, в Лука 3 глава 1 стих той споменава, че Лисаний е бил четвъровластник в Авилиния около 27-та година след Христа. В продължение на години изследователите посочват това като доказателство, че Лука не е бил наясно с нещата, тъй като всички знаеха, че Лисаний не е бил четверовластник, а управител на Халцис половин век по-рано. Ако Лука не е могъл да предаде правилно такъв основен факт, загатваха те, на нищо написано от него не може да се има доверие. Точно тогава се намесва археологията.
По-късно бе намерен надпис от времето на Тиберий от 14-та до 37-ма година след Христа, в който се назовава Лисани като четвероовластник в Авила, близо до Дамаск, точно както пише Лука. Оказа се, че е имало двама правителствени чиновници на име Лисани. И този път стана ясно, че Лука е бил съвсем прав.
Друг пример са споменатите от Лука в Деяния 17 глава 6 стих Политархи, което се превежда като градоначалници в град Солун.
Дълго време хората мислеха, че Лука греши, защото в древните римски документи не бе намерено никакво доказателство за понятието Политархи. Но по-късно бе открит надпис на арка от първи век, който започва с думите във времето на политархите. Може да отидете в Британския музей да се уверите сами. А после, вижте само, археолозите намериха повече от 35 надписа, където се споменават политархи, някои от тях в Солун от същия период, за който говори Лука. Отново критиците бяха сбъркали, а Лука се оказа прав.
В ума ми изскочи едно възражение. Дано в Евангелието си Лука казва, че Исус е влизал в Ерихон, когато изцелява слепия Вартоломей, а Марк пише, че е излизал от Ерихон. Не е ли това очевидно противоречие, което поставя под съмнение достоверността на Новия Завет? Макрей не се засегна от прямотата на въпроса ми.
Съвсем не. Струва ви се, че има противоречие само защото разсъждаваме от гледна точка на нашето съвреме, в което градовете се построяват и си остават така. Но в древността нещата не са стояли непременно по този начин. Древният Ерихон е имал поне 4 различни местоположения, отделени на цели 300-400 метра едно от друго. Градът е бил разрушен и преселен близо до друг воден източник, или нов път, или по-близо до планина, или нещо друго. Искам да кажа, че е можело да излизате от едното местоположение, където е съществувал Ерихон, и да влизате в другото, както ако се движите от една част на чикагските преградия към друга.
Искате да кажете, че и Лука и Марк може да са прави, така ли?
Именно. Исус е можел да излиза от една зона на Ерихон и в същото време да влиза в друга. И този път археологията даде отговор на предизвикателство, насочено срещу Лука. А като се вземе предвид колко голям дял от Новия Завет е написан от него, изключително важно е, че той се утвърждава като прецизно точен историк, дори и по отношение на най-малките подробности. Един изтъкнат археолог внимателно е изследвал информацията на Лука за 32 страни, 54 града и 9 острова и не е намерил нито една грешка. Ето е равносметката. Ако Лука е бил толкова усърдно прецизен в предаването на историческите факти, се казва в една книга на тази тема, на каква логична основа можем да допуснем, че е бил лековерен или неточен, когато е съобщавал неща много по-важни не само за него, но и за други хора? Неща като, например, възкресението на Исус, най-силното свидетелство за неговата божественост, за което Лука казва, че е било твърдо установено чрез многото верни доказателства. Деяния 1 глава 3 стих.
Археологията може да подкрепя благонадежността на Лука, но той не е единственият автор на Новия Завет. Питах се какво биха казали учените за Йоан, чието Евангелие понякога се е смятало за подозрително, тъй като се споменават местоположения, които не са могли да бъдат потвърдени. Някои следователи го обвиняват, че след като не е успял да даде точни сведения за тези основни подробности, той едва ли е бил близо до събитията от живота на Исус. Това заключение обаче бе преобърнато с главата надолу през последните години.
Имаше няколко открития, които показаха, че Йоан е много точен. Например, в Евангелието на Йоан 5 глава, 1 до 15 стих, е записано как Исус изцелява един инвалид в капалната Витезда. Йоан посочва допълнителната подробност, че капалната имала 5 предверия. Дълго време хората цитираха това като пример за неточност у Йоан, тъй като не беше намерено такова място. Но неотдавна бяха направени разкопки на капалната Витезда, намираща се, може би, на около 1,5 метра под земята. И наистина са открити 5 предверия, което означава покрити входове или свързващи колонадни пасажи между сгради, точно както описва Йоан. А разполагаме се с други открития. Капалнята Силуам от Евангелието на Йоан 9 глава 7 стих, кладенеца на Яков от Йоан 4 глава 12 стих, вероятното местоположение на каменната настилка близо до портата Яфа, където Исус се явява пред Пилат в Йоан 19 глава 13 стих, дори собствената самоличност на Пилат, които заедно придадоха историческа достоверност на Йоановото Евангелие.
Значи тези находки оборват твърдението, че Евангелието от Йоан е написано толкова много време след Исус, че няма начин да е точно.
Съвсем категорично.
Всъщност, Макрей повтори това, което доктор Брус Мецгър ми беше казал за намерения от археолозите отказ от препис на Йоан 18 глава, който водещи папиролози отнасят приблизително към 125 година след Христа. като показва, че преписи на Йоан са съществували толкова рано и то чак в Египет, археологията на практика лишава от основания разсъжденията, че Евангелието от Йоан е написано едва през II век, прекалено много време след живота на Исус, за да бъде достойно за доверие. Други изследователи атакуват Евангелието от Марк, обикновено смятано за първия написан разказ за живота на Исус. Атеистът Майкъл Мартин обвинява Марк, че е бил в неведение относно географията на Палестина, което, казва той, означава, че не може да е живял в района по времето на Исус. По-специално критикът цитира Марк 7 глава 31 стих. Той гласи: след като излезе пак из тирските земи, Исус дойде през Сидон към Галилейското езеро, като прекосяваше пределите на десетоградието. Беше изтъкнато, казва Мартин, че при така описаната посока Исус би трябвало да се отдалечава от Галилейското езеро. Когато изложих критиката на Мартин пред Макрей, той сбърчи вежди, а после се впусна в трескава дейност, като издърпа една гръцка версия на Марк от рафта си, сграбчи справочници и разтвори големи карти на древна Палестина.
Това, което такива критици изглежда приемат, е, че Исус се е качвал в колата си и е просвистявал от място на място по голяма магистрала, но очевидно той не е.
Макрей прочете текста на оригиналния език, взе предвид планинския терен и вероятните пътища в района и обърна внимание на неопределения начин, по който думата десетогради е използвана да обозначи съюз от 10 града, менящ се във времето. Тогава той проследи един логически маршрут по картата, който съответстваше точно на описанието на Марк.
Когато всичко се сложи в подходящия контекст, няма проблем с разказа на Марк.
Отново археологическите прозрения бяха помогнали да се обясни нещо, което отначало бе изглеждало като задънена улица в Новия Завет. Зададох на Макрей по-общ въпрос относно това, дали някога се е натъквал на археологическа находка, която явно е оборвала факт, споменат в Новия Завет. Той поклати глава.
Археологията не е намерила нищо, което да влиза в несъмнено противоречие с Библията. Напротив, както видяхме, имало е много мнения на скептични изследователи, които са придобили популярност на факти през годините, но които археологията опроверга.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Все пак оставаха някои въпроси за разрешаване. Извадих бележките си и се подготвих да предизвикам Макрей с три отдавнашни загадки, които мислех, че археологията може до някъде да е затруднена да обясни. В повествованията за рождението на Исус се твърди, че Мария и Йосиф е трябвало да се върнат в Витлеем, родния град на Йосиф, заради преброяване на населението. Нека бъда прям. На пръв поглед това изглежда явен абсурд, казах. Как въобще би могло правителството да принуди всички граждани да се върнат в родните си места? Има ли някакви археологически данни да се е състояло такова преброяване? Макрей спокойно извади един екземпляр от своята книга.
Всъщност, разкриването на древните начини на преброяване хвърли малко светлина върху тази практика. Гай Виви Максим, префект на Египет, казва: като се вижда, че е дошло времето за преброяване на населението от къща на къща, необходимо е да се заставят всички онези, които по каквато и да е причина живеят извън провинциите си, да се върнат по домовете си, както за да изпълнят установения ред на преброяването, така и за да се погрижат прилежно за обработването на определените им парцели земя. Както виждате, тази практика се потвърждава от документа, макар че точно такъв един начин на преброяване може да ви се стори странен. А друг папирус, този път от 48 година след Христа, показва, че цялото семейство е участвало в преброяването. Но това не разрешаваше напълно проблема. Лука съобщава, че преброяването завело Йосиф и Мария във Витлеем се състои по времето, когато Квирини управлява Сирия и когато царува Ирод Велики.
Това повдига сериозен проблем, изтъкнах, защото Ирод умира през 4-та година преди Христа, а Квирини започва да управлява Сирия не по-рано от 6-та година след Христа, като извършва преброяването скоро след това. Тук има голям промеждутък от време. Как можете да обясните такова голямо несъответствие в датите? Макрей знаеше, че повдигам въпрос, с който археолозите се борят от години. Той отговори с думите.
Един изтъкнат археолог на име Джери Вардман работи много в това отношение. Той намери монета с името на Квирини, написано с много малки букви, които наричаме микрографически. Тя показва, че той е бил консул на Сирия и Силиция от 11-та година преди Христа до известно време след смъртта на Ирод.
Бях объркан, сподели ли Стробъл. Какво означава това?
Ами означава, че явно имало двама души на име Квирини. Не е необичайно да се срещат много хора с едни и същи римски имена, така че няма причина да се съмняваме, че имало двама души с името Квирини. Преброяването трябва да е станало при царуването на по-ранния Квирини. Като си има предвид 14-годишния цикъл на преброяванията, нещата се подреждат добре.
Неговото тълкуване ми звучеше малко произволно, но вместо да се заплитам повече в този разговор, реших да си отбележа да изследвам повече въпроса, но по-късно. Когато направих допълнителни проучвания, установих, че покойният археолог и професор, както към Оксфордския, така и към Кембриджския университет в Англия, сър Уилям Рамзи, беше изложил подобна теория. Той заключава от различни надписи, че макар да е имало само един Квирини, той е управлявал Сирия два пъти по различно време, което би обхванало периода на по-ранното преброяване. Други изследователи изтъкват, че текстът на Лука може да се преведе така. Това преброяване се състоя преди Квирини да управлява Сирия, което също би разрешило проблема. Въпросът не беше толкова добре изяснен, колкото бих искал. Все пак трябваше да призная, че Макрей и други изследователи бяха предложили някои правдоподобни обяснения. Можех да заключа с увереност, че е имало преброявания около времето на Христовото рождение и че, както показват съществуващите данни, от хората наистина се е изисквало да се връщат по родните си градове. Нещо, което продължавах да намирам за странно. Много християни също така не знаят за отдавнашните твърдения на скептиците, че Назарет въобще не е съществувал по времето, когато според Новия Завет Исус прекарва детството си там. В статия озаглавена там, където Исус никога не е вървял, атеистът Франк Циндлър отбелязва, че Назарет не се споменава в Стария Завет, нито от апостол Павел, нито от Талмуда, макар че се посочват други 63 галилейски града, нито от Йосиф Флавий, който изброява 45 други села и градове на Галилея, между които Яфа, намирала се само на около километър и половина от съвременния Назарет. Никой древен историк или географ не споменава Назарет преди началото на 4 век. Името се появява за първи път в еврейската литература в едно стихотворение, написано около 7 век след Христа. Липсата на данни прави картината подозрителна, така че направо попитах Макрей: има ли някакво археологическо потвърждение че Назарет е съществувал през първи век. Тази тема не беше нова за Макрей.
Доктор Джеймс Стрендж от Университета на Южна Флорида е експерт в тази област и той описва Назарет като много малко населено място, около 243 000 квадратни метра, с максимален брой на населението около 480 души в началото на първи век.
Откъде знае той тези неща?
Ами, Стрендж отбелязва, че когато Йерусалим е превзет пред 70-та година след Христа, в храма повече няма нужда от свещеници, защото той е разрушен. Така че те са разпратени по разни места, дори нагоре към Галилея. Археолози са открили списък на арамейски, в който са описани 24 курса, т.е. семейства от свещеници, разпределени по други места, и за едно от тях пише, че е преселено в Назарет. Следователно, това мъничко селце трябва да е съществувало по това време.
Макрей също каза, че археологически разкопки са разкрили гробници от първи век в околностите на Назарет, които показват границите на селото, защото по юдейския закон погребенията е трябвало да стават извън същинския град. Две гробници са съдържали предмети като керамични лампи, стъклени съдове и вази от първи, трети и четвърти век. Събеседникът ми взе в ръцете си една книга на изтъкнатия археолог Джак Финиган, издадена от Princeton University Press. Прелистия, после прочете анализа на Финиган. От гробниците може да се заключи, че Назарет е бил селище с ясно изразен еврейски характер в римския период. Макрей ме погледна.
Имало е спорове за месторазположението на някои обекти от първи век, като например къде точно се намира гробът на Исус. Но сред археолозите всъщност никога не е имало особено мнение за местоположението на Назарет. Тежестта на доказателството пада върху хората, които оспорват неговото съществуване.
Това изглеждаше основателно. Като се позовава на предхристиянски останки, намерени през 1955 година под църквата Благовещение в днешен Назарет, дори обикновено скептичният Айън Уилъс успява да се съгласи. Такива открития навеждат на мисълта, че Назарет може да е съществувал по времето на Исус, но няма съмнение, че трябва да е бил много малко и незначително селище. Толкова незначително, че сега размишленията на Натанаил в Йоан 1 глава 46 стих стават по-разбираеми. От Назарет може ли да произлезе нещо добро, пита той. Да преминем и към една друга загадка. Евангелието от Матей обрисува зловеща сцена. Почувствал се заплашен от раждането на едно бебе, от което се бои, че някой ден ще му отнеме престола, Ирод Велики, цар на Юдея, изпраща войските си да избият всички деца до 2-годишна възраст в Витлеем. Предупреден обаче от ангел, Йосиф избягва в Египет с Мария и Исус. Едва след смъртта на Ирод, те се връщат, за да се заселят в Назарет, като целият този епизод изпълнява 3 древни пророчества за Месията. Според Матей 2 глава. Проблемът е, няма независим източник, който да потвърждава, че това масово убийство някога се е случило. Няма нищо в произведенията на Флавий или на други историци. Няма археологическа подкрепа, няма писмени сведения или документи. Със сигурност събитие от такава величина е щяло да бъде забелязано и от някой друг, освен Матей, настоявах. При пълната липса на историческо или археологическо потвърждение, не е ли логично да се заключи, че подобно клане никога не е имало?
Разбирам защо може да разсъждавате така. Понеже днес подобно събитие вероятно би заряло CNN и останалите средства за масово осведомяване.
Съгласих се. Всъщност, през 1997 и 1998 година имаше неспирен поток от новинарски репортажи за различни екстремисти и в тях отново и отново се показваха нападения на диверсионни отряди, които избиваха на практика цели села, включително жените и децата в Алжир. Целият свят наблюдаваше всичко това.
Но трябва да се поставите в първи век и да вземете предвид няколко неща. Първо, Витлеем вероятно не е бил по-голям от Назарет, така че колко бебета на тази възраст би имало в село от 500-600 души? Не хиляди, не стотици, макар че със сигурност няколко. Второ. Ирод Велики е един кръвожаден цар. Той сбива членове на собственото си семейство. Екзекутира много хора, които смятат, че може да представляват заплаха за него. Затова фактът, че е избил няколко бебета в Витлеем, не би грабнал вниманието на хората в римския свят. И трето, нямало е нито телевизия, нито радио, нито вестници. Щяло да мине много време преди да се разпространи вестта за случилото се, особено от такова незначително селце, разположено сред някакви затънтени хълмове. А историците са имали много по-интересни истории, за които да пишат.
Като журналист все още ми бе трудно да го проумея. Тази история просто не е била много впечатляваща, попитах аз малко недоверчиво.
Не мисля, че е било поне не в онези дни. Един умопомрачен да избива всички, които му се струват потенциална заплаха, това е било обичайна процедура за Ирод. По-късно, разбира се, с развитието на християнството, случката става по-важна, но бих се изненадал, ако тя е била голяма сензация по това време.
Може би за журналист, обучен да надушва новини в една високотехнологична епоха на бързи и глобални комуникации, обяснението беше трудно за вярване. В същото време трябваше да призная, че от това, което знаех за кървавия фон на древна Палестина, доводите на Макрей наистина изглеждаха основателни. Остана ми само още една област, за която да питам. А за мен тя беше най-запленяващата от всички. Трябва да призная, че има нещо много примамливо в археологията. Древни гробници, загадъчни надписи, издълбани върху камък или изрисувани върху папирус, парчета с чупени керамични съдове и изтрити монети – това са омайващи следи за заклети изследовател. Но почти няма белези от миналото, които да са породили толкова слухове, колкото свитъците от Мъртво море. Това са стотици ръкописи, датирани от 250 година преди Христа до 68 година след Христа, които са намерени през 1947 година в пещери на 30 км източно от Ерусалим. Най-вероятно са били скрити там от строгата юдейска секта на есеите, преди римляните да разрушат тяхното селище. Появяват се някои чудновати твърдения за свитъците, сред които абсурдната книга на Джон Марко Алегро, в която той развива теорията, че християнството води началото си от култ към плодородието, чието последователи стъпвали по халюциногенни гъби. А в едно по-основателно, но все пак много оспорвано изказване, експертът по папируси Хосе Калаган твърди, че един отказ от намерените при Мъртво море е част от най-стария намиран някога ръкопис на Евангелието от Марк, който е създаден само 17 години или най-много 20 години след разпятието на Исус. Но много изследователи продължават да бъдат скептични относно неговото датиране. При всички случаи никакво допитване до археологическите открития от първи век не би било пълно, ако не се зададе въпрос за свитъците. В тях казва ли се нещо направо за Исус, попитах Макрей.
Всъщност, не. Исус не се споменава конкретно в никой от свитъците. Тези документи предимно ни позволяват да надникнем в еврейския живот и обичай.
Тогава професорът извади няколко вестника и посочи статия, публикувана в края на 1997 година.
Макар че има много интересно развитие, свързано с един ръкопис, наречен 4Q521, което може да ни разкрие нещо за твърденията на Исус за собствената му самоличност.
Това възбуди любопитството ми. Разкажете ми за него, помолих с известна настойчивост.
Евангелието от Матей описва, че Йоан Кръстител, хвърлен в затвора, се бори с нестихващи съмнения за Исусовата самоличност. Тогава той изпраща последователите си да попитат Исус: «Ти ли си онзи, който има да дойде, или друг да очакваме?» Матей 11 глава 3 стих. Йоан търси прям отговор относно това дали Исус наистина е дългоочакваният Месия. През вековете християните са се чудили на Христовия твърде загадъчен отговор. Вместо да каже направо да или не, той отвръща. Идете съобщете на Йоан това, което чувате и виждате. Слепи проглеждат, куци прохождат, прокажени се очистват и глухи прочуват. Мъртви биват възкресени, на сиромасите се проповядва благовестието. Матей 11 глава 4 и 5 стих. Отговорът на Исус е по позоваване на Исаия 61 глава. Но поради някаква причина Исус включва израза «мъртви биват възкресени», който очебийно липсва в старозаветния текст. Ето тук се намесва така нареченото 4Q521. Този небиблейски ръкопис от свитъците при Мъртво море е написан на иврит 30 години преди рождението на Исус. Той съдържа версия на Исаия 61 глава, която включва липсващият израз «мъртви биват възкресени». Изследователят на свитъци Крейг Еванс изтъква, че този израз в 4Q521 безспорно се намира в месиански контекст. Той се отнася за чудесата, които Месията ще върши, когато дойде и когато небето и земята му се покорят. Така че, когато дава своя отговор на Йоан, Исус въобще не звучи неопределено. Йоан би разпознал думите му като недвусмислено изразено твърдение, че той е Месия.
Макрей ми подаде статията, в която Еванс е цитиран да казва 4Q521 дава ясно да се разбере, че позоваването на Исус на Исаия 61 глава има наистина месиански характер. По същество Исус казва на Йоан по пратениците му, че месианските белези са на лице. По такъв начин е даден отговор на въпроса на Йоан. Да, Исус е онзи, който има да дойде. Аз се облегнах на стола. За мен откритието на Еванс беше забележително потвърждение на разбирането на Исус за собствената му самоличност. За мен беше изумително как съвременната археология можа най-накрая да разкрие значимостта на едно изказване, с което Исус смело заявява преди близо 2000 години, че той наистина е Божият помазаник. Нееднократното утвърждаване на точността на Новия Завет от страна на археологията представлява важно свидетелство за неговата достоверност. Така той се намира в ярък контраст с мормонството, за което археологията се бе оказала опустошителна. Въпреки че основателят на мормонската църква Джозеф Смит твърди, че неговата книга на Мормон е най-точната от всички книги на Земята, археологията многократно се разминава с описаните в нея събития, които уж са се случили отдавна в Америка. Спомням си, че писах до института Смит, казва Ли Стробъл, за да попитам дали има някакви доказателства, подкрепящи твърденията на мормонството, и получих недвусмисления отговор, че археолозите не виждат никаква пряка връзка между археологията на Новия свят и съдържанието на книгата. В произведение по тази тема авторите Джон Анкърбърг и Джон Уолдън заключават: с други думи, не са открити местоположенията на никои от градовете, споменати в книгата Мормон. Не са намерени никакви лица, места, народи или имена от тази книга. Никакви древни предмети, никакви произведения, никакви надписи от книгата на Мормон. Не е намерено никога нищо, което да показва, че тя е нещо повече от мит или измислица. Това беше цитат. С Новия Завет обаче, както видяхте, приятели, нещата не стоят така, а по съвсем различен начин. Заключенията на Макрей се преповтарят от много други учени, между които изтъкнатият австралийски археолог Клифърд Уилсън, който пише: «Онези, които знаят фактите, сега признават, че Новият Завет трябва да се приеме като забележително точен източник». След като Крейг Бломбърг установи основната достоверност на новозаветните документи, Брус Мецгър потвърди тяхното точно предаване през вековете, Едуин Ямучи разкри широката им подкрепа от древни историци и други източници, и сега Джон Макрей показа как археологията подчертава тяхната надежност, аз трябваше да се съглася с Уилсън, споделя Ли Стробъл. Аргументацията за Христос, макар и съвсем незавършена все още, се изграждаше наистина върху здрава скала. Уважаеми приятели, коментарът на Ли Стробъл и неговия разговор с Джон Макрей ви бяха представени от Божидар Тончев и Радостина Горанова.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.